Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Ja lielie mākslinieki nevar koncertēt, viņi var taisīt filmas. Toreiz runājam par dziedātāju Sijā, kura izdod singla nosaukumu Together, un šis tiks iekļauts viņas, protams, kā tuvojošais albumā un arī filmā nosaukumu Music. Deviņkārtējā Grammy balvas nominants Sijā izdod jaunu singla nosaukumu Together. Together ir viena no 10 dziesmām, kurām Sijā ir autora un kuras tiks iekļauts arī filmā nosaukumu Music. Tāpat šim visam klāt ir arī dziesmai izveidots videoklips, un tas dod iespēju ieskatīties Sijā režisoras prasmēs, kas šobrīd ir redzams tā minimāli, bet pilnībā būs izbaudāms filmā nosaukuma Music. Klipā piedalās Kate Hudson un Leslie Odom, jā, tāds lielās zvaigznes, un starp citu, ja runājam nedaudz par filmu, tad galvenajā lomā ir Kate Hudson, un viņas tēls uzzina, ka kļūs par vienīgo aizbildni savai pusmāsai vārdā Music. Ja runājam vēl par filmu, tad tajā tiks apskatītas divas tēmas, kas ir tuvas arī dzen pašai Sijā. Savus balsts meklējumu un ģimenes atbalstu nozīmi. Scenārija autori ir gan Sijā un arī Dallas Claytons par pamatu ņemot 17. Gadā Sijā sarakstīto stāstu. Savukārt runājam par dziesmu Together, tās autori ir Sijā un Jacks Antonovs, un te arī neliels komentārs no Sijā par skaņdarbu.
Basically, I made this movie, I made Together, like I made the movie and then at the end I was like, oh, I want a really good end title, which is for layman's terms is the song at the end of a movie. That everybody leaves the theater to. And I was like, oh, I want to make a really good one. I want to make a really like awesome, fun, uplifting song. So that I made it 4 years ago is when I finished rapping with the movie.
Sija atzīst, ka filma pabeigusi 4 gadus atpakaļ, un filmas beigās viņa vēlējusies uzrakstīt tik foršu, augšup ceļošu, ideālu dziesmu, kuras skanētu filmas pašās beigās, tad, kad iet subtitri, tad, kad visi iet ārā no kinoteātra, un tā arī taps skeneršu nosākumu Together. Tu un pat Radio TV 3 noklausamies Sijā jaunāko dziesmu Together, bet kā tev, Radio TV klausītāji, kur ir tava mīļākā filmu dziesma līdz šim brīdim? 2720-2720.
Radio TV raidījums Mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.